Tady můžu přivítat, já dělám vlastně moderátora, protože čekáme stále na profesionální moderátorku, a to tady beru za ní, jako abych úplně nevypadl z cviku. Jsem opravdu rád, že je vás tady tolik, snad to ani moje srdce neunese. A teď asi máme 5 minut na to, aby jsme se zabavili a abyste se mi nerozprchli, tak já tak jako bych zaimprovizoval a chtěl bych možná to zahájit tím, že řeknu, dávám vám asi možnost se mě na něco zeptat, i když možná, že to potom bude moc pokračovat, ale abych úplně nevedl monolog, tak bych se zeptal, jestli se mě chcete na něco zeptat a já bych vám třeba odpověděl, pokud bych to uměl. Jak se mám? Už se mám dobře. Musím říct, že je to vlastně zajímavé, že se mám dobře, protože jsem se měl dlouho špatně. A zdálo se mi, jako já jsem v životě nikdy moc nechápal lidi, kteří říkali vlastně, jak se máš dobře. Mně se nezdálo, jako že vůbec jsem poznal něco jiného než to dobře. Vždycky jsem si říkal, co to je za pitomost, teď vlastně v tom životě, jako ano, přijdou nějaké problémy a tak dál, ale vždycky se zase znova obrodí taková radost a člověk má pocit, že to špatně jenom chvilku a vždycky se může postarat o to, aby bylo prostě jako líp, a pak se mi najednou stalo něco, že jsem se každý den probouzel a vůbec mi nebylo dobře a to se prostě jako neznal až do té doby a vlastně píšu to v té knize. Já se o tom nestydím mluvit, myslím, že se o tom má asi mluvit, že prostě v takových situacích si může člověk nechat pomoct. Já jsem si nechal pomoct opravdu odborníky, dali mi prášky a trošku malinko se mi zlepšily jako moje věmy z toho světa okolního, který jsem jako vlastně nebyl schopný vůbec vnímat. To je zvláštní věc, četl jsem moc takových různých knih o depresi předtím, a nějak jsem si to neuměl představit, že všechno šedý úplně, nic vás netěší. Teď máte skvělou ženu, která se vám vždycky líbila. Teď kolem ní chodíte, ono to není takový, jako to bylo. Máte fantastické děti, které prostě vás bavili a dělali si s váma srandu a vám to najednou nejde, ta sranda. Si říkáte, jak dlouho to bude trvat, než vlastně já začnu být prostě starý protivnej dědek, což teda už se mi stávalo i předtím, jo? Ale takový jako trvalý, jako to nebylo nikdy. No a takže já jsem strašně šťastný, že se mi to vrátilo, že mám život už bez prášků, jsem v pohodě a dokážu se radovat ze života, protože to prostě fakt není automatický. Takže už rozumím mi otázce, jak se máš, dobře, a když je to dobře, tak je to skvělé. Takže takhle asi se mám.
Dobrý den.
Ano, už máme moderátorku. Děkuji, předávám slovo.
Hej, už na tom krásné odpoledne, dámy a pánové, to je nádherný, kolik vás tady je. Já se omlouvám za malé zpoždění, ale znáte to, improvizace je náš obor a my matky malých dětí musíme improvizovat velmi často. Takže omlouvám se, že jste začali tady beze mě. Já bych moc ráda přivítala tedy hlavního aktéra, teď už oficiálně, můžu vám udělat to antré?
Mě jako zapomenou, že to bylo už
předtím. Dobře, začínáme tu dudum, začínáme od nuly, dámy a pánové, tak dovolte mi, abych přivítala hlavní postavu, ale také autora knihy Reportér na odstřel, pan Marek Wollner. A já jsem moc ráda, že knihu pokřtí open pěkně paní Dagmar Pecková. Dobrý den. Pojďte se k nám posadit, a tady nestojí, tak pojďte se k nám prosím posadit. A ještě by tu měl být s námi textař, producent, muž mnoha profesí, pan Michal Horáček. Máme ho tu. Dobrý den. Tak se prosím posaďte a než...
Dovolte jenom, abych omluvil Olgu Somerovou. Dneska mi dopoledne volala, že má virózu, takže se strašně omlouvá. Ale možná bude ještě druhý křest, tak třeba... Děkuju, že ji omlouváte a všechny vás zdraví.
Improvizace je náš obor. Tak prosím, posaďte se. Dámy a pánové, já tady začnu úplně jinak, než jsem původně plánovala, ale když jsem teda skutečně dobíhala sem do Luxoru a bylo to velmi těžké se sem dostat a skutečně ta improvizace musela sehrát velkou roli. Kdybyste v životě, ať už v tom pracovním nebo osobně, museli zaimprovizovat, že jste se, a teď mi to promiňte, až z toho orosili. Možná se to i k té knize hodí trochu, ta otázka.
Já to předám asi dámě nejdřív, protože já nechci, abych furt jenom mluvil já.
No tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že jste tady jmenovala děti, matka, improvizace je vlastně na výletní. Jo, že tam se pořád musí něco organizovat a samozřejmě, když jste nemocná, tak musíte organizovat, až se z toho zapotíte. A když musíte zaskakovat za někoho nemocného, tak se taky zapotíte. Takže já si myslím, že jsem těchto příhod měla v životě hodně.
Říkám si, jestli jste třeba ještě dostudovávala text někde třeba cestou v autě, na večer, že někdo vypadl v divadle, abyste musela na poslední chvíli.
No samozřejmě, tak ano, tak takhle přesně to bylo.
Pane Horáčku, vy jste zažil improvizaci, na kterou si teď vzpomenete, ještě třeba po letech?
Tak já si myslím, že prožíváme improvizace a jsme nuceni je dělat všichni pořád, protože život není inženýrská odisea, že? Ty plány, které člověk má, většinou rychle se mění. Ale když se ptáte na nějakou konkrétní věc, tak taky jsem si vzpomněl, já jsem psal jeden text pro píseň, kterou jsme připravili s Petrem Hapkou asi 4 roky a pak jsem to měnil. A pak konečně přišel zpěvák do studia a já jsem to ještě přepisoval dřív, než prostě nahodili ty stroje. No.
Já improvizuju často a rád, ale nejhorší jako chvíle, kdy jsem musel improvizovat, bylo, když jsem šel na představení kamarádů, který mají stand-up komedii a oni mě vyvolali z publika, tomu se říká open mic, jo. A teď opravdu je to brutální, protože oni na vás křičejí, je ty lidi, jo, 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 běžte a vy musíte během minuty asi si dát dohromady, o čem budete mluvit. Naštěstí jsem měl vedle sebe svou chytrou ženu, která říká, řekni o Filipovi, našem synovi, jak se seznamuje jak s tím svým jaksi orgánem, který jako objevoval ve 2 letech. Takže jsem to dal za tu minutu, nějak jsem to poskládal a ono se to povedlo. A pak mě pozvali ještě jednou se to povedlo a už víckrát jim tam nepůjdu, jo? Protože se obávám, že po třetí by se to fakt nemuselo povést.
No já si říkám, jestli nečekali seriózní příběh, protože pan Wollner, reportér, dlouhá leta tvář.
No, jako kdybyste si chtěla urvat v ostudu, tak budete vyprávět vážný příběh nějaký. A to fakt nejde na stand-up komedy, kde ty lidi, ale zase oni vás trošku jako ženou tím, že jsou dobře naladěný a oni se chtějí smát.
Ale je to těžký obor. Vy jste, pane Wollnere, si pozval velmi zvučná jména, špičky svých oborů. A já si říkám, jestli to je záměr, taková opora, když vítáme vaši knihu, která je velmi i osobní, anebo jestli jste si pozval přátelé, znáte se vůbec navzájem?
Takže je to na mě, jo? Známe se, samozřejmě, že jsem si vybral lidi, kterých si strašně moc vážím. A asi by nebylo úplně fajn zvát se lidi, kterých si nevážím. Ale jsem jim hrozně vděčný, že přišli, protože ono to není moc velká sranda jít podpořit mě, jo? V situaci, v jaký jsem, takže já, nebo jaký jsem byl. Takže já si toho nekonečně vážím. Spousta lidí je ochotná mě prostě jaksi poplácat po ramenu, ale vlastně v té situaci, v jaký jsem byl, nebyla nekonečná řada lidí, který bych chtěl oslovit a u kterých bych si byl jaksi skoro jist, že oni tu odvahu mají. Takže ano, známe se i z Facebooku taky, s paní Dášou se známe, kromě toho z Facebooku, taky se známe osobně. Pana Horáčka jsem víceméně, jako chtěl jsem ho ještě víc podpořit, když kandidoval na prezidenta, ale pak už to nešlo. No a takže se známe a jsem strašně šťastný, že tady jsou.
Páste se, jestli řeknu ano nebo ne?
Víte, když zažijete to, co jsem zažil, já člověku se moc nebojí. Já teda jsem nikdy nebyl úplně jakoby, jako poseroutka, jo, ale teď po tom, co se mi stalo, tak jsem ještě menší.
Možná byste chtěli takový malý teaser, ochutnávku toho, co najdete v knize Reportér na odstřel. Nevím, co tady všechno zaznělo. Já moc prozrazovat nechci, protože si knížku přečtete, věřím, že si koupíte, že v ní zalistujete. Už máte nakoupeno, výborně, už čekáte na autogramy, já domáte výhodnou pozici, budete tady první potom, ale tam ještě nejsme. Tak jenom možná naznačím, že vypráví a takovou románovou formou až detektivní příběh Martyho,
Říkáte strašně dobře. Ano, já vlastně jsem nikdy moc neměl rád detektivky. Já jsem četl prostě jako romány, které byly třeba existenciální, nebo často třeba i autobiografické a podobně, ale vlastně detektivky, k tomu jsem přičuchnul až v poslední době, kdy přišly Netflixy a všechny ty možné platformy, kde jsou fantastické ty detektivky. A no a zároveň se mně prostě stal příběh, který se nedal skládat jinak než jako detektivka. Víceméně jsem ho skládal, jako bych skládal televizní reportáž. Musel jsem prostě jaksi dávat věci dohromady. A proč je tam Mardy, prozradím. Můj kluk Filip dneska hraje v mezinárodní turnaj, jsem na něj pyšnej, vyhrál druhý kolo. Tak on má takový film na Netflixu, který je o Mardin Fishovi. To byl americký tenista, který se začal propracovávat mezi nejlepších 10 a těsně před vrcholem na něj zaútočili vnitřní démoni a on vlastně na ten úplný vrchol nevystoupal. Ten dokument je hrozně zajímavý. A mně bylo blbý říkat si já nebo Marek nebo podobně, já rád píšu ve třetí osobě a zároveň jsem hledal, jak mu tomu hrdinovi budu říkat, takže to jméno Mardy mám z toho filmu a zároveň taky hraju tenis, ale ne tak dobře jako Mardy Fish.
No, musíme připomenout, že on byl stříbrný na olympiádě, on to dotáhl docela daleko, ale to je jiný příběh.
On dotáhl, ale nevyhrál Grand Slam.
Ano, dobře, ale to je jiný příběh, můžete se podívat dokumentu, ale vy těch přezdívek máte knižce hodně. A je tam Abe a Pandora a tak dále. A mě zajímá, jestli ty přezdívky, a teď vy si můžete dedukovat, je ta detektivka, kdo za tou přezdívkou je, protože věřím, že to jsou skutečné postavy, tak jestli to jsou přezdívky, které skutečně existují a v tom zákulisí vy je používáte, a nebo jestli to byla vaše spisovatelská fantazie?
Ano, jak co? Některé jsou víceméně vymyšlené, třeba Abe, to mně přišlo k panu Andrej Babiš, takový hezký, jo? Andrej Babiš,
no, Abe. Tak to už jsme vám prozradili.
Takže tam asi ani není moc potřeba pátrat, řekl bych, jo? Ale třeba Pandoru jsem si vymyslel. Předloha jako je poměrně se nabízí sama, Nora Pandora, ale u takového mravence, tak to skutečně existovalo v televizi, jo? A to asi ani nebudu říkat, kdo to je, ale klidně, když budete chtít, tak vám to možná i prozradím, ale není to tak důležitý. I když teď je to zajímavý.
Tak prozradíte nebo neprozradíte?
Ale jo, prozradím. Mravenec, to není žádný tajemství, to je dnešní mluvčí prezidenta Petra Pavla Vít Kolář.
Paní Pecková, vy jste někdy použila pseudonym nebo jméno během své kariéry? Jako přezdívku měla jste třeba v dětství?
Ne, neměla, a myslím, neměla, ale myslím, že se mi všeobecně říká Pecka.
Pane Horáčku, vy jste měl někdy? Nebo třeba říkal se vám, nějak jste se doslechl, že se o vás říká nějakým jiným způsobem, než máte v občance?
Jo, to je dobrá otázka, jsou opravdu dvě různé věci. Já si mi nějak... Co to dost? Jako obvykle, jo? Jo, ok. No, nespomínám si. Myslím, že nebylo to pro můj život nějak významný.
My vás tam máme v takové jiné roli, pane Volnere, a teď myslím té vypravěčské, protože my jsme byli vždycky zvyklí. Rychlý úvod, pak fakta v reportáži a potom zase rychlý závěr a jde se dál, ale tady skutečně vyjdete do detailu. Do skutečného detailu propojujete ty různé kauzy a ty případy a přinášíte souvislosti. Mám takový pocit, že by tam mohl být podtitul Všechno souvisí se vším, ale...
No, já zase se na vás nemůžu zlobit, že neznáte moje předchozí tři knihy, jo? Já nejsem poprvé v životě vypravěč, já už jsem vyprávěl,
ale
nebylo to zase až tak úspěšné, že já se na vás nezlobím, jo? Ale já už jsem napsal novelu ve svých 28, jmenoval se to Ukradené knihy, pak jsem napsal sbírku básní, já se jmenuji Pamatuju, pak jsem napsal Babičin Mein Kampf a já, do 2008, a je fakt, že jsem měl 15 let jsem měl pauzu, tady mi někdo volá. Čili ano, vypadl jsem vlastně z toho knižního trhu na dlouhou dobu, ale to víc teď doufám, že ten knižní trh, že mu natrhnu tričko, jak říká Hrabal.
Chtěl byste?
No, Ježíšmarja, jako...
No jestli jste si dal nějaký limit, co je...
No ne, tak limit ne, ale já prostě nevím, já, jak jsem vlastně sportovec, tak já nechci, víte, prohrál jsem, ano, musím přiznat, prohrál jsem, mockrát jsem v životě prohrál, teď jsem nejvíc prohrál, jak jsem kdy v životě prohrál, ale zároveň se nechci smířit s tím, že jsem furt jenom jako poražený, takže ano, já tomu chci natrhnout tričko.
Tak já vám nechci upřít ty knihy, já bych dokončila tu otázku, vypravěč do detailu, píšete si deník, protože mě zajímá, jestli, protože vy tam dáváte do různých situací, že zrovna bylo jaro a kvetlo tamto a onen to, a jestli to, jste byl vy ten spisovatel, anebo jste listoval v denících, mě by zajímalo, jestli si děláte nějaké záznamy, protože to je skutečně detail.
Já jsem trochu línej na to dělat si záznamy, ale jako mladý jsem si je dělal strašně moc, dělal jsem si hodně deníkový záznamy, hlavně jsem ani nepsal každý den, ale zaznamenával jsem si takový jaksi zásadní situace, nějaký emotivní takový vrypy. To jsem vždycky dělal a tím, že jsem to dělal jako mladý, tak jsem později si to ani nemusel dělat a ono to přichází samo. Mě ty vrypy se vlastně vpisují do paměti pak už, i když to nedělám úplně pravidelně. Takže já v té knize jsem vyšel, nevím, z poznámek, kterých bylo možná na 5 stran asi tak, tam některý byly, možná 10, nevím. Jako pár situací jsem si zaznamenal, ale určitě ne jako pravidelně a s nějakou intenzitou a soustavností.
Prakticky kniha o vašem příběhu, kdy se vám nejen o vašem příběhu, těch příběhů je tam hodně, dámy a pánové, kdy se vám otočil život vzhůru nohama. Stalo se vám to někdy, paní Pecková, že najednou jste říkali tak, a teď jsem hlavou dolů a musím úplně jinak, než jsem si plánovala.
Tohle funguje?
Funguje to. No, hele, já mám ale hlas silný, já si myslím, že mě budete slyšet i bez toho.
Co? Tak dobře. Já jsem samozřejmě, že to, co se stalo tady Markovi, to bych strašně nerad, takhle na mě bych pak nechtěla být. Ale je fakt, že už jsem se taky trošku nosem potřela pod no a, ale proti Markovi to je furt ještě sranda. A taky jsem byla nucená zdolávat určitý životní překážky, ať už se týče osobního života nebo kariéry. Takže myslím, že vzhledem k tomu, že tedy, ať to nejsou zdaleka takové zkušenosti, jako má pan Molnár, tak si myslím, že jsem ty knížce porozuměla i jinak.
Moc krát děkuji, dámy a pánové. Kdykoliv byste se chtěli zeptat, stačí na nás zamávat a ptejte se k tématu, na co budete chtít a potřebovat. Má někdo nějaký dotaz? Ano. Na to, kdy se otočil hlavou dolů?
No, mnohokrát. Ale tak asi nejvýraznější to bylo v roce 1974. To jsem byl studentem fakulty žurnalistiky a nebyl jsem tak snad jedině člověk tam členem toho socialistického svazu mládeže. Ale bylo potřeba, aby ten socialistický svaz mládeže dal svoje razítko na mou žádost o to, abych jel do Ameriky. A vzhledem k tomu, že mi to nedali, tak jsem vzal razítko svého dědečka, který byl předseda entomologické sekce Československé akademie věd. A to razítko bylo velmi velké, ale uprostřed dal včela se všema 6 nožičkama. Ale bylo to kulaté razítko, takže příslušní policejní úředníci viděli kulatý razítko, po který jsem já napsal, co zhruba doporučujeme. A dali mi to. Bylo to zábavné, jel jsem do té Ameriky. Ale když jsem se jako vrátil, tak už na mě čekali na letišti a odvezli mě do vazby a bylo to krutý, protože mi říkali, že prostě prakticky je to na trest smrti, ale že když vyvázu s 8 lety, tak budu šťastný, ale to se mi asi nepovede a tak. Takže to byla taková velká změna, jo? Dopoledne jste někde jako v cizím svobodném světě, jako máte sebou ty dárky, ty knihy, které jsem si přijel v kufru a pak vás zatknul. A samozřejmě vyhodili z té školy a tak a ten život se změnil jako rázem během minuty. Jo? A já jsem si teda prožil tu vazbu, že jo? Domění, že to může trvat hodně dlouho, takže jsem si to prožil jako naplno. A pak mě vyhodil, nesměl jsem nic dělat, léta potom. Ale chci říci, a to je na tom pro nás, pro všechny, myslím, inspirativní, že člověk nikdy neví, co taková věc znamená. I když si myslíte, že teda teď je skutečný průšvih, jako že teď se něco zlomilo, teď jako klesáte úplně někam. A anglicky se tomu říká blessing in disguise, jako požehnání v přestrojení. pro mě to bylo obrovský požehnání, protože jsem na rozdíl od svých vrstevníků nemusel celou tu normalizaci až do roku 89 řešit, jaký dám kompromisy morální a jak se s tím režimem porovnám. A bylo to vlastně jako skvělý. Bylo to jedno z nejlepších jako událostí, která mě přinutila si sám něco naučit. Naučil jsem se anglicky, psal jsem do cizích novin, platili mi za to. A jinak by to třeba vůbec nikdy nebylo. Teď jsem mluvil příliš dlouho, ale myslím si, že to je zrovna docela jako výrazný zážitek.
Napadá mě, pane Valnere?
Myslím, že pan Horáček mě ještě překonal.
Začukejte to na dřevo. No, chci se zeptat, vy jste někdy během těch posledních měsíců si řekl všechno špatný pro něco dobrý?
Jo. Mockrát. Je to samozřejmě pravda. Dokonce bych řekl, i bez ohledu na to, jestli se mi vlastně podaří tak úspět, jak bych si představoval, tak se mi něco zajímavého stalo. Já jsem, nevím, jak to říct, chci to říct pokorně, ale neskutečně silnější, než jsem byl. S veškerou jaksi pokorou, protože ano, můžou mě znova zlomit nějaké události, nechci se tvářit jako prostě Rambo nebo James Bond, ale stala se mi prostě taková zkušenost otřásající, že mě prostě jaksi deprimuje mnohem méně věcí, než mě deprimovalo předtím.
Dovolte mi zacitovat z knížky. Léčil své zlomené srdce knihou, ne Tribunovou sutrou, ale tou, kterou předtím nedokázal dopsat. Tehdy mu chyběl příběh a on si přál, aby mu ho osud nadělil. Osud ho vyslyšel a příběh mu dal. Ten příběh mu vzal práci, kterou uměl a ve které byl úspěšný. Nadělil mu spoustu bolesti. Dáváte si od té doby pozor, co si přejete?
To je otázka záhadná, já ji neumím úplně rozklíčovat, protože už ji rozumím. No, ne, protože nakonec vlastně ta klikatá cesta je možná nejdůležitější. Je vlastně ta bolest. Ta bolest vám nějakým způsobem zřejmě otevírá jaksi možnosti poznání, které byste do té doby neměl. Takže přát si být třeba úspěšný spisovatel a myslet si, že to bude jenom tak, bez té bolesti, bez poznání nějakého třeba krutého příběhu, protože si ho neumíte sám vymyslet. Já jsem vlastně jako omezený spisovatel, protože ty nejlepší si to uměli vymyslet. Uměli to prožít, i když to sami na vlastní kůži nezažili, tak si to prostě dokázali nějakým způsobem šestým smyslem představit. Já to takhle neumím, musím to prožít. Ale zároveň bych si nechtěl odříct vlastně tu možnost něco hezkého si přát, jenom proto, že bych se bál té bolesti. Já vím, že to říkám hrozně kostrbatě, ale třeba mi rozumíte.
Já myslím, že ano. Máte dotaz? Výborně, pojďte. Prosím, pojďte. Máte silný hlas. A jste daleko, tak pojďte.
Jančina, pane Volnery, pokud můžete, mohl byste srovnat kvalitu české televize v době vašeho nástupu a její současnou kvalitu?
Srovnat kvalitu české televize?
Asi bych to uměl, ale takhle, já si myslím, že dneska jsou ty mladí lidi, kteří tam pracují, strašně šikovní. Jo? To je něco, co jako my jsme vůbec neuměli. Oni dokážou prostě přijít na plac a vyšvihnout, teď tady mám taky jako odvážlice, kteří za mnou přišli, nechci na ně upozorňovat, ale jsou to strašně šikovní lidi, kteří se prostě nebojí postavit se před kameru a mluvit 5 minut o něčem. To je hrozně těžký. A to umí určitě 100x líp, než jsme uměli my v té naší začínající generaci. No a pak je něco mezi nebem a zemí, co zase má možná naše generace v tom trochu výhodu. Ono slovo generace je složitý, ale my jsme prožili 89. Někteří z nás jako velice aktivně šli jsme do takových střetů, který si vlastně ty mladší lidi dneska ani neumí představit, protože my jsme opravdu nevěděli, když začíná stávka v 89., jsme byli dobře vychovaný děcka, že jo? Takový trochu, jako i když jsme si mysleli o tom režimu to nejhorší, tak jsme byli furt hrozně podělaný. Tady zase mám na druhé straně lidi, kteří byli odvážnější, prostě vyrostli jinde. A vy jste přišel, chtěli jste se na té škole vlastně udržet, abyste nemusel na vojnu. A teď najednou přišly takové situace, ve kterých jste se museli rozhodnout, budu srát, anebo se prostě nechám přece jen vést svým srdcem, že je potřeba něco udělat. A tohle ta zkušenost generační, ta je hrozně silná, ten 89. tak nás pak vybavila, nebo některý z nás, ne každý, ale někoho z nás vybavila takovou, řekl bych, jaksi nezlomností a nechcete couvnout před tou mocí, protože už jste ji jednou porazili, i když to byla moc, která se opírala o tanky. Proč bych já se, Kriste, pane, měl krčit před nějakým Babišem, kvůli jeho kuřatům z Agrofertu, nebo před jeho traktorama, nebo před čím. Takže jako tohle si myslím, že je hrozně důležitý, že máme někteří z těch starších možná tuto zásadní zkušenost, která nás vede nějaký možná větší jaksi odvaze na něco rychle reagovat. Já myslím, že je hrozně důležité. Taky to nějakou dobu trvá, než člověk získá takovou jakou svobodu a odpor vlastně těm starším. Většinou, když začínáte jako třeba novinář, tak vlastně ty politici jsou o generaci dvě starší a hrozně blbí se s něma najednou pouštět do takových jaksi střetů. Proto je hrozně dobrý pro politiky, že z těch médií, ať už z nějakých ekonomických nebo jiných důvodů, mizí ty starý lidi, ty starší, jako jsem já, jsem dneska starý. Protože s těma mladšíma se to dělá líp, jako jo, to jako neumí každý v 25 nebo ve 30 se postavit 50-letýmu politikovi a být mu rovnocenej partner. Takže tady je v téhle zemi strašná, jako podle mě, jako tady je obrovský problém, když se podíváte na zahraniční televize, to jsou šediví pánové a dámy v letech. A u nás tady každou chvíli slyšíme, je to potřeba omladit. No, já už mluvím hrozně dlouho, já bych mohl mluvit o tomhle strašně dlouho, já se opravdu nechci dotknout mladých lidí, vážím si jich, byl bych strašně rád, aby všechno udrželi, co dneska je ve hře, ale já myslím, že jim tam budu chybět.
Pane Bomere, vaše akce, váš čas, váš prostor, můžete si ho užít, jak budete chtít. Další dotazy, než budeme pokračovat. Prosím.
Na hlas!
Já to zopakuju. Jak dlouho jste pracoval na knize?
Já se musím jako vlastně pochválit za to, že to trvalo krátce, že to trvalo asi 4 měsíce až 5 jsem to psal. Já jsem vlastně po odchodu z televize chvilku pracoval ve Fóru, dělal jsem 2 měsíce, pak jsem prostě hledal sám sebe, říkal jsem si, že jednak na mě tlačila spousta lidí, říkal, sedni si a piš. A já jsem fakt neměl sílu, já jsem neměl vnitřní sílu, ani jsem si neuměl představit, že dám dohromady vlastně souvislý 4 věty často, jo? Bylo to zoufalý. Ale zároveň jsem taky věděl, že jako v tom psaní se člověk dobírá jednak poznání, jednak pravdy, sebepoznání, poznání toho světa a zároveň, že se uzdravuje. Tím vyprávěním se vždycky uzdravuje, vždycky. Takže vlastně jsem začal v červenci na chatě jako hrozně nesoustavně, tak jsem tak jako popocházel, co bych chtěl zdůraznit, já jsem to napsal zde, v telefonu. Já jsem 99% knihy napsal v telefonu. Já jsem si nechtěl sedat počítači, kde bych se cítil svázaný povinností a ta velká plocha, ty obrazovky mě prostě těsila. Takže já jsem prostě si se lehl do hamaky a tak jsem jako tam něco čeptal a po nějaký době jsem zjistil, že se mi vlastně příběh klubem. To bude vědět nakladatelství, myslím si, že jsme o tom mluvili, že by byla audiokniha fajn, já bych byl strašně šťastný. Já doufám, že by mohla být audiokniha, pane Horáčku, co se vám na tom nelíbí, vy byste to mohl namluvit nebo naspívat.
To ne, ale mě to vždycky zaskočí, ten technický vývoj a vůbec vývoj. To je dobrý a vaši knihu. Budu rád, když bude v audio, ale teď vzpomínám, že jsem taky napsal nějaký knihy, to musím někomu říct, že to namluví.
No řekněte si.
Jo, no vidíte, já vám to namluvím. A vy mě zase.
Ještě jedna otázka.
Ano, prosím.
Pane Volner, jak je vám napsala televize propouštěcí pracovní posudek?
Propouštěcí pracovní posudek, to existuje ještě? Jako kdyby něco takového napsala, já myslím, že bych si to asi nearchivoval, ale já jsem žádný propouštěcí, žádný posudek nedostal. To snad už se nedělá, do kádrový materiál nevím. Já jsem odešel dohodou, jo, nebylo žádný propuštění, já jsem odcházel dohodou. Ano, tam se hlásí pan Šarapatka. Jestli vás dobře poznávám teda, jo?
Určitě. Já jsem především chtěl říct jednu podstatnou věc, že nejenže životní zkušenost Marka Wollnera, která je zdrcující a já ji můžu jenom potvrdit, a tady se jenom pan Komers, který dlouhý léta pracoval v České televizi, tak bychom si mohli potom podepsat, ta knížka má jednu vzácnost, že je pravdivá a že je přesvědčivá a to je strašně důležité. Ale myslím si, že to úplně nejdůležitější, abych na sebe nestrhl nějakou pozornost, je to, že tady 2 metry ode mě je člověk, který se zasloužil obrovskou měrou o to, že Marek Wollner je rovinář, je to rovný chlad, který neuhnul a který, tak jak já jsem ho poznal, si vždycky stál za svojí pravdou, byť ho to stálo jeho místo a myslím si, že to má bohužel, tak jako mnoho z nás, napsaný v osudu. Ale tady stojí člověk, který si zaslouží obrovský poděkování a to je jeho tatínek.
Pan Wollner. Děkuju. Moc děkuju. Úžasný, opravdu, táta si to strašně moc zaslouží. Já jsem šťastný, že tady je. Já jsem to psal na Facebook, já jsem ho vytáhl z Bystřičky, kde žije na chatě a kde už jako se věnuje především svým kočičkám. Opravdu těm mňoukavým, jo? Tak to má nějaký souvislosti. Já jsem fakt šťastný, že může slyšet potlesk, který jde na jeho adresu. Řekl bych, že za svůj fakt těžký život si ho zas až tolik neužil a zaslouží si ho.
Často padlo slovíčko Facebook, že se znáte z Facebooku a dal jste na Facebook a mě právě na té vaší knížce hodně zaujalo. Vy tam popisujete zákulisí, jak to chodí v televizi, v České televizi, jak to chodí v politice, že tam jsou ty vnitřní zákulisí souboje přes ty sociální sítě. Mě to moc překvapilo, to je skutečně běžná praxe. Že si
vyřizujete účty přes... To myslím, že ne, jako to ani snad, jako že bychom si vyřizovali účty přes Facebook.
To možná házeli takovou údičku, co na to ten druhej?
Spíš s tím bankovním světem. Samozřejmě, já bych neřekl, že s kolegy jsme si něco vyřizovali přes Facebook, ale možná ve chvíli, kdy začala ta moje likvidační kauza, tak už potom jo. A já jsem taky dlouho mlčel, jak mi všichni doporučovali. Já jsem takovej, co furt odpovídá, jo. A i těm blbcům, těm takzvaným trollům, jo, já s nima jako vlastně diskutuju, já jsem takový jako fakt úkaz, protože všichni říkají, je potřeba diskutovat a já to zkouším často i s těma trollama a pak mi říkají, ty vole, ty s něma nemluv, to seš blbec, jo, a já to ale zkouším, o to nejde, dobrý, ale já se snažím být klidný v těch diskusích, ale občas je taky někam pošlu už, ale jo, to se zkracuje. Ale jde o to, že ten Facebook a ty sociální sítě jsou strašně důležitá součást toho obranného světa, který vy máte proti těm politikům. Když máme dneska pana Součka, ředitele, říká, že to těm novinářům veme, tak jim bere strašně důležitý nástroj sebeobrany, protože proti nim budou ty lidi, jako je Okamura a Babiš, vždycky útočit a budou k tomu používat ty sociální sítě. Nebudou nikdy korektní, nebudou ani faktický, málo kdy řeknou něco jiného než lež. Jako každá nepravda je jim dobrá. A teď ten pan ředitel jim to těm novinářům chce vzít. Udělá z nich jednoduše mnohem snazší terč, než když by jim to ponechal. Musel by to totiž chtít i po tom světě venku, aby se choval stejně korektně k tomu vysílání. A...
Tak prosím, ten druhý.
No. Že
by vás někdo vypnul, že by vás zase někdo vypnul.
Budete mít téma na novou knihu.
Ten já nepůjčuju, ale jo, vám ho půjčím.
Možná jsem na to šlát. No takže jako, víte, my se rádi srovnáváme s tím civilizovaným světem. V civilizovaném světě to ale chodí tak, že když přední politik, například v Rakousku, pan Strache, napadne moderátora veřejnoprávní televize, pana Wolfa, tak veřejnoprávní televize toho Strácheho zažaluje. Wolf vyhraje teď nevím kolik, minimálně 500 000 jaksi českých korun. Nebylo to zase až tak ohromující, ale bylo to dobrý. A zároveň soud mu uloží omluvu. A to v krátkém čase. U nás neudělá televize nic. Já jsem vždycky televizi žádal, a to i v časech dobrého vedení, aby mě hájila tím, že podá na Babiše žalobu, když mě pomlouval. Například, když říká, že jsem zkorumpovaná pakáž. Co o mě bude nějaký Babiš, Kriste pane, říká, že jsem zkorumpovaná pakáž. Já fakt nemám za miliardy podniky, které jsem získal s cestou jako on. Já to...
No, já si všude.
Mě někdo povídá, že to neexistuje, to spiknutí, jo. No, takže prostě to je hrozně důležitý, aby když už budeme chtít po těch redaktorech České televize, aby byli tak strašně korektní a používali ty sociální sítě, oni je stejně používají 1000x korektně, 1000x, tak musíme zároveň chtít civilizovaný svět, ve kterém budou bleskově rychlé soudy odsuzovat útočníky, kteří používají lži, a zároveň prostě to bude uplatňovaný, padni komu padni a bez ohledu na to, jestli jste Okamura, Babiš nebo kdokoliv jiný.
No, mně se líbí, že vás to ještě rozčiluje, že jste nerezignoval, že i po tom všem pořád máte v sobě tu energii, kterou jste měl před celou kauzou.
Upozorněte, že bych měl trošku jako kávu.
Ne, naopak, ne,
jo,
ne,
to říkáte správně, ale jinak já jsem se prostě uzdravil. Já jsem, jak jsem avizoval, opravdu jaksi uzdravený, takže mě to pálí, mě to štve. Jsem hrozně bojovnej a zároveň mě to méně deprimuje. Jsem daleko bojovnější, než jsem byl předtím. Takže tak, jako je to tak, že se musím hrozně držet, abych prostě nebojoval ještě víc.
Vaše hlavní postava, Mardy, tam přiznává, že ho zkrachoval životní projekt. Tak si říkám, jestli už máte nový životní projekt, na čem pracuje Marek Wollner, anebo co plánujete, nám můžete prozradit?
Já si myslím, že na mém současném životním projektu je nejlepší to, že to není úplně projekt. Že to je takový, jako, já bych řekl, jako klouzání se, nebo potulování se, a zároveň hledání. Asi tahle ta etapa je prostě v tomhletom zajímavá, že já mám naštěstí vlastně co dělat, i když to není úplně dobře zaplacený, ale nějak se bavím tím, že hledám pokračování své knihy, přemýšlím o tom, chci napsat, mám několik námětů a zároveň dělám takový podcast, teď mi odešel kolega Petr Tomán, se kterým dělám podcast Slepá spravedlnost. Dělám diskuze v Prague Business Clubu s většinou z politiky nebo zajímavými lidmi jednou za měsíc. A takže je to takový, jako úplně, není to úplně vyprojektovaný. A možná, že už to tak asi zůstane, protože já jsem vlastně strašně, nejdřív bylo po 30 letech, kdy jsem chodil do práce jako opravdu jako stroj, tak bylo hrozně těžký jako z toho vypadnout. Já jsem si připadal jako budíš k ničemu, že leží doma a nemá nic na práci. A teď se najednou jaksi s touhletou lenoševou situací až podezřele dobře zžívám.
Já už vidím zítra ten titulek. No. Vaše vodka na gauči. Dámy a pánové, pomalou knížku skutečně pokřtíme, tak jestli ještě před tím ceremoniálem máte nějaký dotaz, prosím.
Já bych se chtěl zeptat, Marku, jak teď vidíš investigativní novinaři do České televizi do budoucna. Jo, protože se mluví o těch poplatcích a tak dále, že opozice by z toho chtěla udělat nějakou státní televizi. Tak jak to cítíš do budoucna? Jaký je tvůj názor na to?
Mně se zdá, že to ztratilo dech. A já, víte, jako Jaroslave, nechci vypadat jako zahořklej, který říká, teď už to není dobrý, jo, jako a tak dál. Takže já jim přeju, aby se jako to povedlo, ale zároveň mám dost pochybnosti o tom, že to chce ten současný ředitel, jo. To si myslím, že opravdu nechce. A budu rád, když mu budou ty mý bývalí, jaksi kolegové a podřízení v tomhletom komplikovat situaci.
Další dotazy? Prosím.
Možná to není ani dotaz, ale já bych chtěla strašně moc sklonit poklonu vaší ženě, protože si myslím, že bez ní byste to asi nedal.
a chtěla bych vědět, jaký vy na to máte názor, pocit.
Já jsem strašně vděčný, paní Mádrová, že mi to tady připomínáte, protože já jsem si to sliboval, že to řeknu. A
vy jste zvyklí, že máte zvukaře.
My máme mikroporty, víc, no, máme takový příšer. Jako.
Ale máte tady krásnou asistentku.
Ale, ano, no tak jo.
Stále zapíná mikrofony.
Já chci říct, že jsem strašně vděčnej svý ženě, jako, ale strašně, jo. Jako, ona to má se mnou taky těžký, co si budeme povídat. Ale jako Kateřino, jako moc děkuju, že jsi se mnou všechno vydržela. A dávala mi hrozně moc síly, jo? Jako její schopnost leco zprohlídnout rychleji než já, jako její vlastně detektivní smysl, nějaký šestý. A zároveň taková, já se nebojím říct, nebudu snad napadnutý, že jsem prostě mužský šovinista, ale je v tom taková trošku jako malinko ženská pomstychtivost. Ona prostě mi říká, stávej a bojuj a nenech se, dej jim, vrátím to, jo, a teď já říkám, hele, já nechci už bojovat, já jsem prostě jako v pohodě, já, to je dobrý, ne, hele, ještě tohle musíš udělat, jako to je úžasný, já jsem strašně šťastný, že mi dodávala jednak sílu, odvahu, že mě neopustila, kdyby byla jako zlatokopka, tak se zbalí první den a řekne, tak tady to máš a nazdar. Ona se mnou vydržela v nejhorších chvílích a měla často bezesný noci a vlastně řešila je neurolepci.
A teď se to takhle nedržel.
Tak to je šílený. Takže měla bezesný noci a řešila je neurolem. A no, takže já prostě já se před ní hluboce skláním.
Moc krát děkujeme. Máte další dotazy, dámy a pánové? Takže to je takový hezký okamžik, kdy knihu pokřtí. Taky si vás můžu poprosit, že bychom se postavili. Teď bude taková hradba fotografů. Vydržte chviličku, dámy a pánové. Teď uslyšíte cvakání, cinkání skleníček, ale za chviličku jsme zpátky s vámi. Tak já vás, pane Volnere, poprosím knížku. A teď bych poprosila paní Peckovou, co by komotru, a pana Horáčka, co by komotra, kdyby knížce popřáli.
Já bych když se přeju hodně čtenářů, ať se lidi dozvědí, jak to tady funguje.
Bylo to slyšet?
No. Já jsem rád, že pan Volner napsal svůj pohled na věc, na záležitost, která je ve veřejném prostoru.
Ale já si myslím, že oni nám to vypínají.
Já vlastně si pustím.
Jo, já jenom projedu a budu.
No, já jsem tady zažil asi 9 autogramiátů. A nikdy nešli mikrofony takhle. A vždycky se tady místní jako strašně divně říká, no to je možný. Já jsem rád, že taková tradice tady je. No, je to dobrý. No, jsem rád, že pan Volner svobodně sepsal svůj pohled na věc. Moc mě těší to zvláštní publikum, kterým jste dnes vy, protože tady je zajímavý, kdo přišel, kdo nepřišel a tak podobně, že jo, to je samo o sobě už happening. A přeju té knize, aby si to lidi prostě přečetli a přemýšleli o tom. No.
Pane Volnere, poslední otázka. Polejeme knihu či nikoli, protože jsou dva druhy autorů, nechcete?
Já, mně se to strašně nelíbí to lití. Jo, jako já jsem pro, ať si připijeme, ale tu knihu prostě nelejeme. Tak jo, takže takhle.
Dobře, já vás jenom poprosím, jestli, no mikrofon si nechte, ten nefunguje. Tak asi takhle bez vás.
Jenom si ťukněte s kým.
Tak, ťukneme si a já jenom připomínám, že jsme měli skvělé hosty, paní Dagmar Pecková, pan Michal Horáček, moc krát děkujeme, ale tou hlavní postavou pan Marek Volner, reportér na Excel. Dámy a pánové, my vám moc krát děkujeme, že jste si udělali čas, že jste přišli do paláce Luxor. teď udáme rychle foto, já doufám, že to bude rychle, a potom spustíme autogramiádu. Pokud ještě nemáte knížku koupenou, tak si můžete koupit na pokladnách, je tam připravena, nemusíte ji nikde hledat. A já vás poprosím, protože vás je hodně organizačně, fronta bude tady ode mě, takhle dozadu. Prosím, nechte tady prostor, pokud by tady byl někdo, třeba operlík, nebo nějaká maminka s miminkem, nebo s kočárkem, tak ji puste prosím dopředu. Věřím, že to sami můžete identifikovat, kdo potřebuje třeba už dříve odejít. A jinak moc krát děkujeme, přejeme krásný zbytek večera a doufám, že brzy tady plánujete někoho před naviděnou.
Já vás poprosím taky, že to je čistá, nechvědě, pojďme tady, ale to bude takhle, tady, ať se nám netvoří proti směr, děkujeme.
Někdo vyhodí do povětří, ale...